14 pārmantotas vielmaiņas slimības, kas ir ar dažādu sastopamības biežumu, gan biežāk, gan retāk, un viena no tām ir tāda iegūta dzīves laikā vai nu mammas, vai nu bērniņa paša, ja, tātad B12 vitamīna deficīts, kur pat pārsvarā ārstēšana nav vajadzīga visas dzīves garumā, taču ja mums neizdodās atklāt līdz simptomu parādīšanās brīdim, tad šie simptomi varētu būt gana nopietni, gan tātad pat krampju izskatā, ja, slikta svara dinamikā, ja, un tātad mēs ļoti ceram, ka mums izdosies šo te skrīningu uzsākt un tas uzlabos bērnu kopējo veselību.